habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeenimo axada bisha novembar ee sanadka 2020-kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
inta badan idaacaddeenna waxaynu ku soo qaadanaynaa wararka, warbixinada iyo falanqaynta la xiriirta doorashada maraykanka iyo khudbaddii uu xala jeediyey madaxweynaha doorashada loo saadaaliyey Joe Biden.
ereyga projected ayay isticmaaleen warbaahinta Maraykanku, waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay, waayo 99.5% bay haatan hubintidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 99%. Saa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay in uu Biden uu badiyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida qaar ka mida Soomaalida ku dhaqan Hargeysa, Muqdisho, Nairobi iyo xeryaha Dhadhaab ay uga falceliyeen doorashada.
waxaanana saameystay Trump iyo xayiraadda uu soo rogay, laakiin maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay. waxaanahay gabar aad u daayar, mustaqbal ayaan lahaa, nolol ayaan lahaa, hemi ayaan lahaa. intaba riyadeedii Trump ayaa xayiraaddiisa hoos u dhigtay. labaatan iyo dhowr aan jiraa, maana guursanin. intaas waxaan islahaa buufiska iyo xayiraadaha.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan marka hore sawirkii dunida iyo caasha Ibraahim Aadan.
ninka loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay waxa uu jeediyey khudbad uu kula hadlay shacabka Mareykanka isagoo ballan qaaday inuu noqon doono madaxweyne mideeya dhammaan dadka Mareykanka. khudbadda guushiisa oo wax ka jeediyey magaalada Wilmington ee gobolka Delaware xalay fiidkii xilliga saacadda gobollada bari ee Mareykanka ayuu Biden ugu baaqay shacabka siyaasadda ku kala qaybsamay ee Mareykanka in hadda la joogo xilligii dhinac laysaga moosi lahaa hadallada kulkulul lana qaboojin lahaa xaaladda, islamarkaana la taagan yahay waqtigii uu midba midka kale arki lahaa oo uu dhegaysan lahaa. Biden waxa uu ku booriyey taageerayaashiisa inay la xiriiraan kuwa aan isaga u codayn, isaga oo u qiray taageerayaasha Donald Trump inuu dareemayo murugta ay leedahay guuldarada. marar kala duwan ayaan guuldaraystay, hadda aan isa siino fursad, ayuu Biden khudbadiisa ku yiri. Biden ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay inuu isniinta berita ah ku dhawaaqi doono guddi khubara ah oo kala talin doona dagaalka uu maamulkiisa ku xakameyn doono cudurka COVID-19. Biden ayaa haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee talaadadii dhacday, waxa uu noqon doonaa madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka. 77 jirkan ayaa intaasi kadib waxaa loo dhaarin doonaa xilka marka la gaaro 20-ka bisha January ee sanadka 2020-ka. waxaa madaxweyne ku xigeen u noqon doonta Kamala Harris oo hadda ah senatorad laga soo doorto gobolka California. kadib maalmo ay ka gaabsanayeen inay ka hadlaan doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo hoggaamiyeyaasha caalamka ay ugu horeeyaan kuwa galbeedka, ay ugu dambeyntii sabtidii ka falceliyeen guusha uu Joe Biden ka gaaray doorashada. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo ra-iisul wasaaraha Faransiiska Macron ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha la saadaaliyey inuu bedeli doono madaxweyne Donald Trump. Boris Johnson waxa uu qoraal u soo saaray ku sheegay in Mareykanka uu yahay saaxiibka ugu muhiimsan, sidaasi daraaddeedna uu si dhow ugala shaqayn doono Biden arrimaha ay wadaagaan sida isbeddelka cimilada, ganacsiga iyo amniga. ra-iisul wasaaraha Kanada ayaa isna sheegay in dowladdiisa ay la shaqayn doonto madaxweynaha la doortay Biden iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris, iyo sidoo kale Kongareska Mareykanka waxa uu intaasi ku daray in ay si wada jira isaga kaashan doonaan caqabadaha waaweyn ay hadda dunida wajahayso. hoggaamiyaha Jarmalka Merkel ayaa iyaduna waxay sheegtay in xiriirka saaxiibtinimo ee Jarmalka iyo Mareykanka uu yahay mid aan la bedeli karin. madaxda Yurub ee Joe Biden u soo hambalyeysay ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarayaasha Spain iyo Faransiiska. sidoo kale hoggaamiyeyaasha dalalka bariga dhexe qaar ayaa Biden u soo diray dhambaallo hambalyeeyo, waxaana ka mid ah dalalka Masar, Qatar, Lubnaan iyo Cumaan. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xilalka ka qaaday taliyihii ciidamada madaxii sirdoonka iyo wasiirkii arrimaha dibadda iyadoo militariga ay maalintii shanaad wadaan dagaal ka socda gobolka Tigrayga. Abiy Ahmed ayaa shaqada eryadan ku dhawaaqay maanta iyadoo dagaalka uu ka sii darayo kuna sii riixayo dalka Ethiopia dagaal sokeeye. Xafiiska Abiy Ahmed oo warkana ku shaaciyay barta Twitterka ma sheegin wax sabab ah oo loo sameeyay isbedeladan. Abiy Ahmed ayaa weli waxa uu wadaa ololaha uu arbacadii ku dhawaaqay ee ka dhanka gobolka Tigrayga, inkastoo ay jiraan codsiyo ka imaanaya beesha caalamka oo ku saabsan inuu wadahadal la galo xisbiga maamulka gobolkaasi ee TPLF. Hogaamiyaasha Afghanistan iyo Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyay qaraxii bamka loo adeegsaday ee sabtidii ka dhacay magaalada caasimadda ee Kabul oo ay ku dhinteen laba ka mid ah shaqaalaha sare ee bangiga dhexe oo mid ka mid ah uu ahaa wariye telefishan oo caan ahaa. Booliska ayaa sheegay in walxaha qarxa oo magnetka laga soo buuxiyey uu ku qarxay gaari ay la socdeen ku-xigeenka howlgalka bangiga Afghanistan iyo saaxiibkii Yama Siwash oo horay uga shaqayn jiray telefishanka gaarka loo leeyahay ee Tolo TV. Darbalkoodii ayaa sidoo kale ku dhintay qaraxaasi. Ma jirto cid markiiba sheegatay qaraxa, laakiin wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa si dhaqso leh waxay ugu eedeysay koox xag jir ah oo loo yaqaano shabakada Haqani oo ku xiran kooxda Taliban.
aan ku hormarnay musharaxii xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo xalay warbaahinta Mareykanka oo VOA-du ku jirto u saadaalisay inuu ku guuleysto doorashada dalkan Mareykanka, ayaa isaga iyo gabadhii uu doortay amaba uu doortay haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka ah inay u noqoto asaga Kamala Harris, waxa ay xalay khudbad guushooda u dabaaldega ah ay u jeediyeen dadweynaha Mareykanka magaalada Wilmington ee gobolka Delaware. Hadaba wariyaha V O A Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa warbixintan noo diyaariyey.
Khudbadda oo dalka iyo dunida oo dhan laga daawanayay ayaa laga jeediyey magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo ah gobolka uu Joe Biden degan yahay. Hadalka waxaa ka hormaray Kamala Harris oo iyadu ka sheekaysay taariikhdeeda, waxay sheegtay inay tahay gabadh iska dhaleen laba qof oo dalka Mareykanka soo galooti ku ahaa. Waxay sheegtay in guushan ay gaartay ay hooyadeed sabab u ahayd, la'aanteedna aanay meesha ay hadda joogto soo gaarteen. Waxay ka hadashay dadaalka dumarka
women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black.
Waxay tiri dumarka u soo dagaalamay ee naftooda u soo horay si loo helo sinaan, xornimo iyo cadaalad cid walba hesho. Dumarkaasi oo ay ku jiraan dumarka madow oo inta badan isha laga laliyo, hase yeeshee in badan xaqiijiyey inay lafdhabar u yihiin dimuqraadiyadeenna, ayay tiri. Waxay sheegtay in dumarku ay halgan u soo galeen sidii ay awood ugu heli lahaayeen in doorashooyinka ay codkooda ka dhiibtaan, kuna guuleysteen inay arrintaasi xaqiijiyaan boqol sano ka hor. Waxay sheegtay in dadaalladaas ay iyadu maanta ka turjumayso. Intaas kadib, Kamala Harris waxay hadalka ku soo dhaweysay Joe Biden oo ah ninka la saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee isagu xilka la wareegi doona 20 January ee sanadka soo socda ee 2020. Joe Biden waxa uu hadalkiisa ku bilaabay inuu u mahad celiyo martidii goobta joogtay, dadkii ololaha kasoo shaqeeyey, iyo qoyskiisa oo xaaskiisa jiil ay ugu horeyso. Biden waxa uu intaas kadib sheegay in ololihiisu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee uu madaxweyne helo taariikhda Mareykanka.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people.
Waxa uu yidhi dadka dalkani way hadleen, waxay noo keeneen guul cad, guul ayay u keeneen dadkeennoo dhan. Waxaan ku guuleysanay tiradii ugu badnayd ee tartamo madaxweyne uu helo, taasoo ah 4.7 million, ayuu yidhi. Waxa uu yidhi waxay iga yaabiyey in magaalooyinka dalka iyo run ahaan dunida oo dhan ay farxaddii burqanayso. Waxa uu sheegay inuu yahay qof dadka midaynaya ee aanu ahayn mid kala qaybinaya.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Waxaan ballan qaaday inaan noqdo madaxweyne kaasoo aan raadinaynin inuu wax kala qaybiyo, ee doonaya inuu dadka mideeyo oo aan arkaynin gobollo midab cas iyo gobollo midab buluug ah, ee arkaya gobollo midaysan. Mr. Biden ayaa sheegay inuu dhisi doono isbahaysi wax ka qabta arrimaha sida xanuunka COVID-19, isbeddelka cimilada, iyo cadaaladda bulshada. Waxa uu sheegay in dunida oo dhan ay Mareykanka soo wada eegayso, loona baahan yahay in Mareykanku uu tusaale noqdo. haddaba guud ahaan sidee loo arkay khudbaddii Biden? Waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo siyaasadda Maraykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Aad baa loo soo dhaweeyey khudbaddaas oo runahantii waxaad moodaa labada dhinacba, xataa dadkii markii hore ama jamhuuriga ama dhinacyada kale ka joogay oo isaga aan u codayn inay kulligood yidhaahdeen khudba aad u fiican oo waqtigan loo baahnaa bay ahayd, sababtoo ah wuxuu aad iyo aad isugu taxallujiyey inuu ka hadlo midaynta dadka iyo inuu dalku uu muddo kala qaybsanaa oo aysan u baahnayn Maraykanku inay kala qaybsanaadaan, aanay dadku cadow isu ahayn ay yihiin, wuxuun fikir iyo in lagu kala duwan yahay. Marka waxaad moodaa dadku inay aada u soo dhaweynayaan arrimahaas oo dhan oo uu markasta ku adkaynayay uu leeyahay, waxaan u baahannahay inaan caqabadaha waaweyn oo na hor yaalla xag dhaqaale iyo xagga cudurka COVID iyo waxaasoo dhan inaynu wajahno, waxaan uga bixi karnaa bidnimo keliya. Marka waxay ahayd khudbo aada u wanaagsan runahaantii oo dalku ugu baahan yahay, maadaama ay aad ugu jirtay xasarad kala qaybsanaana ololihiina uu sii buunbuuniyeyga.
Fariimo dhowr ah oo dhinaca Twitterka ah oo uu soo diray madaxweyne Trump ayuu ku sheegay in marnaba una raalli ka noqonin natiijada soo baxday, oo uu sheegay in dimuqraadiyiintu ay doorashada ku xadeen. Hadalka madaxweynaha waxaa xoojinaya qareenadiisa. Ololaha Trump ayaa ballan qaaday in isniinta berri ah ay xireyn doonaan dacwadaha la xiriiray tabamarin ay sheegeen in doorashada lagu sameeyey. Haddaba inteen leeg ayay dhab ka tahay maamulka Trump inuu wadadaasi qaado? Waa kan Faisal Dario ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii doorashadani doorasho si cad loo kala adkaaday maaha, waa doorasho aad la isugu dhowaa. Gobollada qaar baa dhowr kun oo cod lagu horeeya. Waxaad arki kartaa gobol 5 million oo qof codaysay, marka 4,000 iyo 3,000 oo cod lagu kala horeeyo. Doorasho la dhihi karo waa doorasho lagu kala adkaaday maaha, waa doorasho aad iyo aad u adkayd, waa doorasho aad la isugu dhowaa. Marka madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump iyo xulufadiisa qaar ka mid a iyo qareenada uu haystaba waxay leeyihiin inay arrintan dood ka keeni doonaan, arrintan ay maxkamadaha dib ugu celin doonaan, in ay dalbanayaan in tiradii dib loo tiriyo meelaha qaar, meelaha qaarna waxay dalbanayaan in codadkii booska lagu soo diray ee 8 habeenimo ama markii ay xidhmatay doorashadu la keenay kadib inaan la tirin.
Intii ololuhu socday, madaxweyne Trump waxaa ka muuqatay kalsooni badan, isagoo aaminsanaa in doorashada uu ku guulaysanayo. Haddaba natiijada hadda soo baxday ma waxaa ammaantii dale ololaha Joe Biden oo markaa shaqo wanaagsan qabtay, mise natiijadu waxay ku timid gaab isku yimid dhinaca ololaha madaxweyne Donald Trump? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii waa laba mid baa lagu loo aanayn karaa. Mid waxa weeye dadaal zaa'ida oo uu isagu la yimid oo ah in dad aad u fara badan u codeeyaan oo ay soo baxeen oo ololahoodu uu mar hore muddo 4 bilood 5 bilood ka hor ay yidhaahdeen dadka cudur baa jira, marka dalbada warqadda codeeya, idinkoo gurigiina jooga boostada dhiga, oo ay dad aad u fara badan oo markii hore aan fursad u heli lahayn ay soo codeeyeen oo weliba boostada ay kusoo codeeyeen. Taas waxa weeye dadaalkooda weeye. Midda kale waxa weeye Trump oo ay ka fakatay isagana laftigiisa oo dadka ku guubaadiyey inay maalinta codaynta oo bishu 3 keliya inay tagaan. Marka waxaa la yidhaahdaa meeshaas waxaad moodaa inuu asagu run ahaantii lugta iska toogtay, sababtoo ah waxyaabaha hadda looga badiyey oo dhan waxay u badan yihiin dadkii boostada soo dhigay. Marka dad ka fara badan ilaa iyo hadda 4-5 million ku dhowaad baa laga batay codkii markii la tiriyey dadka popular vote-ka, waxaan loo yaqaano shakhsiyaadka, oo 7.4 million ay codaysay. Marka labadaba waxaad moodaa inuu dhinacna isagu gabay, dhinaca kalena dadkani ay aad u dadaaleen oo dhankaas ay kaga faa'iideysteen xagga boostada.
Sida aynu soo xusnay khudbaddii xalay iyo ka horba, Joe Biden waxa uu ballan qaaday in dadka reer Maraykan oo dhan uu madaxweyne u noqonayo, ee aanu koox gaara madaxweyne u noqon doonin. Haddaba intayn leeg ayuu ballanqaadyadaasi kaga dhabayn doonaa? Mar kale, Faisal Dari.
Madaxweynahan la doortay waa nin siyaasadda kusoo dhex jiray 47 sano, waana nin dad badani ay ku yaqaanaan inuu yahay nin degan. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso oo aad aan u xuso weliba dhegeystayaasheena soomaalida aan xuso in ballanqaadyada ugu horeeya oo uu sameeyey ee uu ballan qaaday maalinta koowaad ee madaxweynaha uu noqonayo in uu dib u celin doono qaraarkii ahaa wadamada muslimka in laga joojiyo dalkan Maraykanka ay soo galaan ee ay soomaalida ku jirtay, uu soo saaray doono sharci qaraarkaa meesha ka saaraya. Waxa uu kale oo caawo aad u xusay oo ahayd arrin iyaduna aada u muhiima in dadka madowga ee dalka Maraykanku degani ay aada usoo caawiyeen. Waxaan ognahay nin kamida baarlamaanka Maraykanka oo laga soo doorto South Carolina inuu ahaa ninkii ugu koowaad ee doorashadan ololihiisaba in geliyey awoodda dheer ay hesho iyadoo laga adkaan rabo. Marka aad buu ugu mahadceliyey dadka madowga ah. Waxaa laga filayaa sidoo kale waxyaabo badan oo madaxweynihii hore ee Trump uu caan ku ahaa oo sida arrintii ahayd Paris ee uu ka baxay arrintii climate-ka in uu dib u soo celin doono. Marka wax badan oo waxaa laga filayaa oo inuu sidoo kale kusoo daro qaar ka mid a jamhuuriyiinta golihiisa wasiirada sida dad badan ee hadda indhaindhaynayaan si uu u muujiyo isu soo dhawaan dalka Maraykanka inay isu soo dhawaadaan.
Maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la arki doonaa tallaabooyinka madaxweyne Trump iyo qarinadiisu ay ka qaataan natiijada doorashadii sanadkan.
Maxamed Cabdixasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
Inkastoo warbaahinta Maraykanku ay shaacisay saadaasha ah in Joe Biden uu doorashadii madaxtinimada ku badiyey, haddana arrinkaasi weli ma ahan go'aan kama dambays ah maadaama madaxweyne Donald Trump uusan weli aqbalin in laga badiyey. Wariye Cashe Ibraahim Aadan Cashacuud ayaa haddaba arrimaha ku xeeran doorashadan oo mid la mid ah waayadan Maraykanka aanu soo marin waxa ay ka waraysatay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow. Sidan ayuuna waraysigaasi u dhacay.
Haddaan ku bilowno Cabdiraxmaan, wakaaladaha warbaahinta Maraykanka oo ay VOA ku jirto waxay leeyihiin waxa ay nala tahay in Joe Biden uu madaxweynenimadii Maraykanka ku guuleystay, laakiin markaad dab ugu fiirsato erayada ay isticmaalayaan afka kuma adkaynayaan wuu guuleystay, bal waxaad noo sharaxdaa waxa hanqashada keenay ee hubanti la-aantu ay ku timid.
Waa sidaad u sheegtay Caasha, ereyga projected ayay isticmaaleen warbaahinta Maraykanku, waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay, waayo 99.5% bay haatan hubantidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 99%. Saa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay in uu Biden uu badiyey.
Gaabisku markaa halkuu salka ku hayaa, maxaa loo dhihi waayey wuu guuleystay, maxaa laga cabsanayaa?
Waxa afka loogu ballaarin la'ayaa waxay tahay dhinaca sharciga, markaad eegto haddii 99% la doonayo in la yiraahdo way badiyey, waa inay haystaan saxiixa ama waxaa la yidhaahdaa certificationka 50 gobol ee Maraykanka oo ay madaxdoodu intay isku tagto natiijadii doorashooyinkii codadkii ay soo gaaray ay isku raacaan in ay tahay mid dhaba oo biyo kama dhibcaana. Waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta, waxaan ogsoonahay in madaxweynuhu uu haatan sheegay in uu maxkamad geynayo, oo xataa aanu ku arkayna meelo badan looyarka isagu hogaaminaya kooxda looyarada ee madaxweynuhu xushay Rudy Giuliani oo aada uga murmaya arrinkan. Waxaana guud ahaanba la leeyahay ilaa ilaa madaxweynuhu waxa uu arrinkan ku dhammayn doonaa in uu geeyo maxkamad sare.
Dabcan waa la isku raacsan yahay in doorashadani ay waxyaabo badan uga duwanayd kuwii hore noo soo maray. Maxaa ugu weyn ood nooga xusi kartaa arrimaha doorashadan u gaarka ah ee aan horey loo arkin?
Caasha, waa runtaa doorashadani aad bay uga duwan tahay kuwiina soo maray waayadan dambe, balse haddii aan qaar ka soo qaado waxyaabaha aniga sida weyn igu muuqda, haatan waxay tahay waa markii ugu horreysay in muddo ah aan aragno in madaxweynaha ama qofka musharaxa ee laga badsho uuna markiiba uuna aqbalin. Waxaan arki jirnay sanooyinkiina soo dhaafay, markay ugu yaraato sanooyinkii ani aan joogay afartameyada waddankan aan joogay, in qofka laga badiyo uu isla markaas isla habeenkaasi uu ama telefoon usoo dirayay ama warqad qurux badan uu qorayay qofka ka badiyey. Laakiin haatan ay shakigaasi uu jiro oo doorashadan ay uga duwan tahay in aan weli lahaynin qof isagu qaatay in uu laga badiyey oo dhinacaasi ay u dhacday. Dhinaca kale, waxaa iyaduna jirtay waa markii ugu horreysay cudur noocaana COVID-19 oo kale aanu aragno doorashada dhexdeeda inuu yimaado, oo sababay in doorashadii lafteedii ay qaybsanto oo dadka qaar badan oo ka mida ay boostada ku soo codeeyaan oo waraaqadahooda ay gadaal ka yimaadaan oo gadaal mar dambe laga tiriyo, iyo in qaar loo ogolaado iyadoo waqtigii la codeynayo aan la gaarin inay safaf soo galaan ay codeeyaan, iyadoo ta saddexaadna ayaa tahay in maalintii loogu talagalay ay soo codeeyaan. Marka arrimahaas oo dhan waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay kaga duwan tahay. Waxaa intaas sii dheer in sanadkan ay codeeyeen 145 million oo ah tiro aad u weyn. Waxaa iyaduna xusid mudan in Joseph Robinette Biden Jr. oo haddii la ansaxo uu noqonayo madaxweynihii ugu dadka badnaa oo ay u codayaan dadkii ugu tirada badnaa ee ebed Mareykanka ka codaya, waxa uu helay 74 milyan, halka ka ugu soo dhow uu ahaa madaxweyne Barack Obama oo 2008-dii isagoona helay 96 milyan. Waxaasoo dhan waxaa kasii daran oo xusid mudan in ay sanadkan uu yahay markii ugu horreysay ee qof dumara loo doorto madaxweyne ku-xigeenka. Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qoftii ugu horreysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku-xigeen loo doorto. Waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferrero bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84, laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferrero ay meel soo gaartee ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxa Reagan uga badshay 50-kii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isagu Walter Mondale kasoo jeeday waxa ku badiyay Reagan. Dhibkaas marka soo gaaray waxaana ka muuqatay in waagaasi dadka Mareykanka aanay u bislayn ama aanay gaarsiisna heer ay qof dumara ay soo xushaan. Waxaa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninka la yiraahdo John McCain haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008-dii, iyagana waad ogeyd meesha ku dambeeyeen oo waxaa ka badshay Obama. Ugu dambeyn waxaa jidkan u soo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku-xigeenimo intay ka booday madaxweynenimo u tartantay 2016-kii oo aad qarka uu soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta baxshay popular vote-ka waxa la yiraahdo ee iyadu ku badisay, laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyey. Marka taariikh waaweyn ayay soo mareen dumarku, taas ayayna iminka haweeneydan la yiraahdo Kamala Harris oo ah haweeney ay iska dhaleen nin Jamaikana iyo hooyo ka timid India koonfurta Asia ay noqotay qoftii ugu horreysay ee Mareykana ee haweena ee noqoto madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Caasha waxa iyaduna taariikh cusub noqonaysa haddii sida iminka loo saadaaliyey uu Biden noqdo qofka loo calaamad saarayo bisha January 20-keeda sanadka 2020 markii la gaaro madaxtooyinimada Mareykanka. Waxaa fagaaraha uu ka khudbeynayo ee aqalka Kongareska meesha uu taagan yahay gadaashiisa fariisan doona laba dumar ah oo kala ah madaxweyne ku-xigeenka iminka la doortay Kamala Harris iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Nancy Pelosi. Taasna waxay noqonaysaa taariikh ku cusub madashaasi madaxweynaha la calaamad saara uu ka khudbeeyo oo aan weligeed ka dhicin madaxweynaha taagan inay laba dumar ah xaggiisa dambe ay fadhiyaan.
Sida muuqata, haddii uusan madaxweynuhu ku qanacsanayn in laga badiyey, maxaa xigaya? Halkee looga dhaqaaqayaa meesha hadda la joogo?
Kolleyba, tallaabada tan xigta waxay ku xiran tahay waxa madaxweyne Donald Trump oo isaga kolleyba xafiiska sii joogi doona xataa haddii la yiraahdo waa lagaa badiyey labada bilood oo soo socota iyo dheeriga sii joogi doona talada uu go'aamiyo ayay wax ku xiran yihiin. Haddii uu ku adkaysto sida iminka uu ku sheegayo Twitteradiisa in uu dacwoonayo, waxaa markaa lagu qasbanaan doonaa in maxkamadaha la tago oo maxkamaduhu ay markaasi garta qaadaan oo weliba ay suurtagal tahay sidii dhacday sanadkii 2000 markii ay bartamaan George W. Bush iyo Al Gore, in maxkamadda sare ay ku dhamaato arintu oo hadhow toole go'aanka halkaa laga soo gaaro.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo u waramayay Casho Ibraahim Aadan.
Xalay oo dhan meelo badan oo ka mid a dalka Mareykanka waxaa ka socday dabaaldegyo taageerada Biden ay dadweynaha u sameynayaan. Waxaa kale oo guusha la sheegay in doorashadan uu ka gaaray soo dhaweeyey qaar ka mid ah madaxda dunida oo ay ku jiraan madaxda qaaradda Afrika, oo xalay markii wararkan ay soo baxeen fariimo hambalyo ah iyagu soo dhigay barahooda Twitterka. Wariyaha V O A ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa haddaba sida Afrika ay uga falcelisay arrinkan warbixintan nooga soo diray.
Inta badan madaxda wadamada Afrika oo maalmihii lasoo dhaafay si dhow ula socday doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa xalay markii loo saadaaliyey in musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa ay ku guuleysteen doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ayaa waxaa soo baxayay dhambaallo hambalyo ah oo ay madaxda Afrika ay u dirayeen madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa. Ugu horeyn madaxda Afrikaanka ah ee dhambaallada qaybaha hambalyada ah u diray madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo hambalyo kadib waxa uu u rajeeyay madaxda cusub ee Mareykanka in ay si dhow u wada shaqeyn doonaan dowladaha Mareykanka iyo Koonfur Afrika siina xoojin doonaan xiriirkii wada shaqeynta iyo saaxiibtinimo ee Mareykanka iyo Koonfur Afrika dhinaca Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isna kamid ah madaxda Afrikaanka ah ee dhanbaalada hambalyada u diray madaxda cusub ee Mareykanka waxa uu sheegay in isbeddelkan cusub ay noqon doonto mid horumar u horseedi doonta Mareykanka inta badan madaxda wadamada Afrika way hadleen oo qoraalo ay soo dhigeen baraha bulshada ayay uga falceliyeen isbeddelkii doorashadii ku timid dalka Mareykanka wadamada madaxda hambalyeeyay waxa ka mid ah wadamada Namibia, Ethiopia, Liberia iyo madax kale oo badan dhinaca Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid ah madaxda Afrikaanka ah ee hambalyada u diray madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa qoraal uu soo saaray madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in Mareykanka oo xulafo iyo bahwadaag dhowla ah Soomaaliya ay ka rajeynayaan in isbeddelkan cusub ee ka dhacay Mareykanka uu dib u soo celin doono ama wax weyn ka bedeli doono xulafadii iyo taageeradii ee Mareykanka uu siin jiray Soomaaliya guud ahaan guusha musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa si weyn ayaa looga hadalhayaa qaaradda Afrika gaar ahaan dadka sida aadka u hadalhayaana waxa ka mid ah wadamada muwaadiniinta wadamada badan oo Afrikaan ah oo uu saameeyay go'aankii madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya Donald Trump oo wadamo badan oo Afrikaan ah uu uga mamnuucay inay safar ku tagi karaan muwaadiniintooda dalka Mareykanka
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo magaalada Nairobi ku sugan halkaasii aad ka dhageysanayseen warbixinadaasina wali waa Washington oo nagala socotaan
dhinaca kalena kumanaan qaxooti ah oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka kuna xayiran gudaha xiriiraha qaxootiga dhadhaab ayaa si weyn ugu farxay natiijada guusha loo saadaaliyay Joe Biden qaxootigan oo waqti dheer halkaasii ku nool ayaa dalka Mareykanka u arka saaxiib gaar ah iyadoo dib u dejinta ugu badan ay ka helaan Mareykanka Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warramay xiriiraha dadab ayaa warbixintan ku eegaya qaxootiga iyo sida ay u arkaan doorashadaasi
qaar ka mid ah qaxootiga xiriiraha dadab ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan guusha xisbiga dimuqraadiga uu gaaray iyo isbeddelka ku yimid hoggaanka sare ee aqalka cad ee looga arrimiyay dalkaasi
marka koowaad magacaygu waa Xasan Axmed Habiib labaad waxaan u hambalyeynayaa horta Joe Biden iyo shacabka Mareykanka oo u heeliyay maanta waa maalin ciid ayay noo tahay sababtoo ah farxad ayaan xalayn maanaan siixan anagu haddaan nahay dadka dib u dejinta ka helay Mareykanka ee Donald Trump inta ku xayiray waan faraxsanahay
magacaygu waa Anfi Qasin Maxamed waxaan soo galay Kenya 1990 bisha 4 taariikh 12 libooyo yaa 3 sano qaxooti ku ahaa 94 iman haddana waxaan imaaday dhagaxley 30 iyo dhowr sanaan qaxooti ayaan ku ahaa xiradaas iyada 30 iyo dhowr sanaan markii labada xirada la isku daro dareenka isaga ah aniga kula hadlaya waxa weeye wax alaala wixii dukumeenti ee lahaa bishi 10aad taariikh 11 2015 si leeyga xareeyay wax aan hayo oo dukumeenti ama jiro waxaan ugu dhacay qabti ninka la dhahayay waxa weeyaan Trump baa ugu dhacay doorashadiisi haduu soo galay waan ku faraxsanahay maaha waliba waxaan qalqaalinaynaa barnaamij weyn oo ku taageerinaya Joe Biden ayaan ku taageerayaa
qaxootiga xiriiraha ayaa inta badan waxay yihiin kuwa fursadaha dib u dejinta ka hela dalka Mareykanka iyadoo qaxooti badan oo xiriiraha ku nool haatan iyo arkaan guusha madaxweyne Joe Biden inay wax badan ka bedeli doonto xayiraadii kolora oo saaray madaxweyne Trump dal badan oo qayb ka yihiin qaxootiga Soomaalida
magacaygu sidaan waa Maxamed Cabdi Yasiin ku nool xaalada dhagaxley runtii waan ku faraxsanahay guusha Biden u soo yeetay ama dhamaan xisbiga u soo yeetay waradiga aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baa maantaas kale
boqolaalka kun ee qaxootigu ku ah xariiha kaakuma iyo dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sanad badan waxaa uga baxa raajicinta howlaha dib u dejinta ee ka helaan dalka Mareykanka taas oo dhalinyaro badan dhaafisay inay sameystaan mustaqbal
ugu horeen horta magaciigu waa Ridwaan Yuusuf Qadar oo ku nool xeryooyinka qaxootiga horta maanta alxamdulillah shucuurteeda lama soo koobi karo waxaana in badan ku xayirneen xarooyinka qaxootiga waxaan ahay half american waxaanana saameystay Trump iyo xayiraadda uu soo rogay. Laakiin maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay, waxaanay gabar aad u daayar mustaqbal ayaan lahaa, nolol ayaan lahaa, hemi ayaan lahaa. Intaba riyadeedii Trump ayaa xayiraadiisa hoos u dhigtay. Marka waxaan rajaynayaa dowladan dimuqraadiga ee cusub inaan horumar wacan, nolol wacan iyo rajooyin badan aan ka heli doono.
Cabdikariin Cabdulaahi Runey waa shay 20 jir ku soo barbaaray xeryaha. Wuxuu horjoog u yahay dhalinyaro xilligan ku mashquulsan diyaarinta barnaamij lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka.
Waxaan ku noolaa gaar ahaan qaxootiga Dhadhaab. Marka waan faraxsanahay, aad iyo aad u faraxsanahay, annagoo badan oo gaarayna ilaa iyo 100 qof ilaa 110 qof. Waxaan qorsheynaynaa, maadaama aan faraxsanahay, inaan qabsanno xaflad aan isku imaano, aan dabaaldegno wixii farxaddeena aan ka hadalno. Waa xaflad aan ku soo dhoweyneyna guusha Biden. Marka waxaan rajaynaynaa nin walba rajadiisa inay u rumoodo, si uu jecel yahay oo intaas uu ku aaminayna uu helo. Rajadeena ilaa waxay gaarsiisan tahay heer ilaa 100%. Waxaan jecelnaa inaan laga qaado baanka oo islaamka la saaray todobada waddan. Marka saasaan rajaynaynaa, hamigeena wuxuu yahay dibuudejin kale inaan helno aana tagno waddanka Mareykanka.
Doorashada dalka Mareykanka ka qabsoontay ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadihii tagay hoos loo dhigay dhaqaalihii lagu bixin jiray qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab, iyadoo miisaaniyadii ugu badan ee qaxootiga lagu caawiyo ay horaan u bixin jirtay dowladda Mareykanka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A Cabdisalaam Salas oo warbixintaasi kasoo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay doorashada warbaahinta ay u saadaaliyeen inuu ku guuleystay Joe Biden. Qadar Maxamed Cakulle ayaa warkan ka soo diray Hargeysa.
Warbaahinta waddanka Mareykanka ayaa jabiyey in dadweynaha waddanka Mareykanku ay codkii ugu badnaa siiyeen una doorteen madaxweynaha 64-aad ee waddanka Mareykanka, musharaxa xisbiga dimuqraadiga u taagnaa Joe Biden. Inkasta oo sharciyan weli aan loogu dhawaaqin, balse loo saadaalinayo inuu yahay madaxweynaha soo socda Joe Biden, haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa sida qaybaha kala duwan ee bulshada ee guud ahaan caalamka isha loogu hayay natiijada doorashada waddanka Mareykanka si la mid ah waxay isha ugu hayeen natiijadan. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaan la kulmay, waxaana ka dareen celiyeen aragtidooda la xidhiidha sida ay u arkaan doorashada dalka Mareykanka.
Waan sadex khadar anigu waxaan ahay horti Cali Axmed Maxamed Cali Dhigoole. Doorashadan dhacday Super Tuesday-gii bisha 3-da ahayd ee Dimuqraadiga Republican-ku. Waa nin khabiira, waxa la yaabaa ninkii mishiinka 3 sano senator ahaa, 8 sano madaxweyne ku xigeen ahaa. Waxa weeye nin Catholic-ga middle class-ka dalay oo ayaa dooran jiray. Waa nin ahaa Warren Policy-ga balaaya ku qaba. Waa nin aad u dhaan jiray ninkan John Biden. Waa run ninka la yiraahdo Trump. Wuxuu wax ku qabtay bir dhowrkii sane hore dhaqaalaha. Wuxuu ahaa nin dhaqaalayahan xagga dhaqaalaha iyo xagga shaqo abuurka meel fiican gaarsiiyey. Hase yeeshee dhibaatadii coronavirus-ka ayaa ku dhacday.
Magacaygu waa Ifraax Xasan Siciid, waan ka tirsanahay ardayda jaamacadda Hargeysa. Doorashada Mareykanka waxaan u arkaa in sidii dunidii saddexaad dib u dhac weyn ku yimid. Saan la dhahdaa dee doorashadiisii aynu ka baranay maa 2-3 isho iyo kombyuutarkaasiin kala socon jirnay, magana sidii beri baa lagu dhawaaqaya, dho baa lagu dhawaaqaya ay doorashadii gebigeegiba noqon. Waxaan arkay dad badan oo cadaan iyo dee madowbo Mareykankii, saan la dhahdaa qolo waliba dee ninkii ay wadatay taageersan, kuwii Trump waxay leeyihiin anaga oo nalagaga shubtay, kuwii kalena waxaa la yahay anaga guuleysanay. Markaan waxaan arkaa doorashadan inay tii ugu adkeeday Mareykanka soo martay inay tahay.
Anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Cismaan Muuse, ka tirsan xaafadda Somaliland. Ku dhinacyo badan bay ka eegayeen qaar dee Soomaaliya oo la wareysanayo iyagu dhanka Trump awaaba la arkayey, laakiin majority Soomaalidu dhinaca kale ay ahayd maadaama uu ka hor yimid dhinacyadii socdaalka. Dad badan oo meelo ku xanibeen jireen iyagoo helay fiisayaashii laga hor joogsaday. Guud ahaan Soomaalidu waxay aad u taageersanayd in uu ninkani meesha dhaafo. Donald Trumpna ilaa hadda weli mu ogolaanin natiijadii, balse dee sida cad waxaa cad inuu ku guuleystay Biden.
awaala shirwaca wasiirka hore ee qorsheynta Somaliland waxa uu kula kulmay magaalada Hargeysa.
Waxa weeyaan Mareykanku inkastuu yahay dalka weyn ee dimuqraadiyadii 300 milyan ka badan ay ku nool yihiin, haddana waxa weeyaan dee adduunka oo dhan indhuhu ku hayay. Sababtuna waxa weeyaan ninka qabsaday ee 4 sano haystay waxa uu adduunyada ku abuuray saameyn buu ku yeeshay oo ay dad badani dareemeen, ha noqoto xagga dhaqaalaha, ha noqoto xagga xidhiidhyada, ha noqoto xagga bulshada, iyaga gudahoogana wax badan buu ku yeeshay maadaama taasi jirtay. Dadkii markaa dee waxay u daawanayeen si doorashadaasi tahay doorashadoodii oo kale.
Qadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Qadar Maxamed Cakulle oo warkaasi kasoo diray magaalada Hargeysa ayuu kaasi ahaa.
Sidoo kale qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta ayaa ka falceliyey guusha loo saadaaliyey Joe Biden. wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan guusha loo saadaalinayo in doorashada maraykanka uu ka gaaray musharaxa xisbiga dimuqraadiga jo baiden oo haatan noqonaya madaxweynaha xafiiska kala wareegaya trump. dadka ku nool gudaha soomaaliya ayaa si weyn ula socday doorashadii maraykanka iyagoo la kala safnaa labada musharax ee u kala tartamayey xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdifataax qaasim ayaa ugu horrayn v o a uga warramay sida uu arko guusha uu jo baiden ka gaaray doorashada maraykanka.
jo baiden koley ee maraykanka sidaa la socotaanba waa dowlad istaraatiijiyad leh gobol kasta oo ka mid a gobollada caalamka sida de geeska afrika, bariga dhexe iyo dowladaha la midka aba siyaasado gaarah ayaa kaga degsan isbedelada maamulada iyo madaxweynaha waxay ila tahay inaysan istaraatiijiyadda wax badan waxaway saameyneynin mar kasta, laakiin xiriir ku dhisan is-ixtiraam iyo isqadarin ayaa maraykanka markastaba naga dhexeeya. taasi ayaana ka rajaynaynaa inay sideedii u socoto sidii maamuladii hore ee dowladda soomaaliya ama dadka soomaaliyeed ay la lahaayeen tii inay waxa weeyaan sii xoojiyaan si wanaagsanna waxawa xiriirada inay usii socdaana rajaynaynaa oo dhan kastaba ay noqoto dowlad maraykan dowlad garab u ah dowladda soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sidaa la socotaanba waa uu hambaliyeeyey markastana soomaaliya hadda waxaa ka go-an maamul kastoo markaa ka jira maraykanka inay taageeraan xiriirkana kala dhexeeyana ay sii xoojiyaan.
siyaasiyiinta soo dhoweeyey guusha loo saadaalinayo jo baiden ayaa waxaa ka mid a xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan sanatarada aqalka sare ee soomaaliya, kaasoo tilmaamay in baiden uu kaalin ka geysan karo xalinta siyaasadaha iska soo horjeeda ee caalamka.
waan soo dhoweynaynaa shacabka maraykanka, codkooda waa dhiibteen, annagana dabcan soomaali ahaan anaga ahaanba waxaan u arkaa in jo baiden uu xal u yahay maraykanka adduunyada siyaasadaha iska soo horjeeda in xalinteeda uu qayb ka qaadan karo siyaasadda maraykanka marka laga soo tago. soomaalidana dabcan khayraan uga rajaynaa, ma dhihi karo asaga kii hore uga fiicnaan doona, laakiin khayraan uga rajaynaa in uu mucaamilka soomaalida iyo asaga dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka uu soo wanaajiyo sida hadda intay ka sii wanaajiyeen insha allah. dabcan siyaasadda adduunyada annaga fiirinaynaa, siyaasadda islaamkaan fiirinaynaa, siyaasadda oo seefleboodka uu trump ku dhaqmaayay inuu dejin doono oo uu si diblomaasiyaysan wax badan lagu xallin doono ayaan rajaynaynaa. waxaan rajaynaynaa sidoo kale soomaalida iyo dadka soo galootiga sida uu trump ula dhaqmaayay maraykanka inuu mataana si fiican ula dhaqmo ayaan jo baiden rajaynaynaa.
donald trump ayaa horay wadamo dhowra oo soomaaliya ay ka mid tahay uga mamnuucay gelitaanka maraykanka, waxaana jo baiden laga rajaynayaa inuu qaado xayiraadaasi sida ay sheegayso xildhibaan caashakoos maxamuud cumar oo ka tirsan golaha shacabka.
ninkii trump ha waa loogaayo, dee waa kii soomaalida xataa ku daray lixdii wadan ee soo gelaynin maraykanka. kanse waxaan ka rajaynaynaa insha allah ku muslimiinta soomaaliya keliya maahayna, ku muslimiinta u fiican oo wanaagsan oo dalkaas maraykanku waa dalka ugu weyne ugu quwad weyn, ilaah baa quwad leh, nin hagaajiya iskuna xidha afrika iyo aasiya iyo amerika ayaanu ka rajaynaynaa insha allah. waxaa ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee jooga maraykan aan haysanin sharciyada inuu sharci siiyaan rabnaa dalka yaga soomaaliya dowladdeedana xidhiirka aan leenahay inuu si aadka ay u wanaajiyaan rabnaa.
guddoomiyaha xarunta talasoojeedinta soomaaliyeed Guray Xaaji Xasan ayaa carabka ku dhuftay in wadamo badan oo qaaradda afrika iyo dunida carabtaba ku yaalla ay bogaadiyeen guusha la sheegayo inuu doorashada maraykanka ka gaaray jo baiden.
hambali aan leenahay jo baiden qof walba ku faraxday. baiden waxaan leenahay waa nin siyaasad kusoo jiray muddo konton sano ah oo waaya araga siyaasadda amerikaankana aad u yaqaana. waxaan ka rajaynaynaa in intuu ku dheelay trump inuu dib u saxi doono.
daahir xasan muuse oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan guusha uu dhinaca doorashada ka gaaray madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanka.
xaqiiqatan markaan dhowr dhinacan ka fiirsho, dhinaca siyaasadda mar dhinacna dhinaca dadka maraykanka ama muslimka ama soomaalida ee ku nool waddanka maraykanka, faa'iidooyin fara badan ama guulo waaweyn baan dhihi karaa usoo yeetay dhammaan. intii uu ku ahaa caqabad ninka la yidhaahdo donald trump waxay u tahay guul marka laga eego si guud siyaasadda guud ee ama afrika noqoto ama waddamadii baanka u saara muslim groupska uu baxshay ahaato ama dadka muslimka ah ku nool waddanka maraykanka ha noqoto ama madow ama carab ama cid kastaba ha noqdeen, waxaanu arkaa guul weyn oo usoo yeetay dhammaan dadkaasoo dhan ayaan u arkaa.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyaha u diray Joe Biden iyo gabadha ku-xigeenkiisa ee Kamala Harris, isagoo u rajeeyay inay ka lib keenaan howlaha horyaalla. Afar sano oo Donald Trump joogay aqalka cad kadib guushii la saadaalinayo ee Biden ayaa ka dhigan in loo caleema saari doono madaxweynihii 46-aad ee Mareykanka, waana ninkii ugu da'da weynaa ee kursigaasi hanta isagoo 1904-tankii intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka ku dhashay magaalada Scranton ee gobolka Pennsylvania, oo ah halka uu ka helay 20-ka cod ergo ee kaalinta ku yeeshay guushiisa. حسن كافي قويسته VOA مقدشو
ما سند حسن كافي قويسته واربحين تاسيكا صدري مقدشو
سيدو كلنا صومالي دو كل دقان حافظ ده صومالي دو اكو بدن تهي اي مغالي ده نيروب اي اسلي ايا ايا قونا كهالة اركتو دو دور شدان انتصار صالح ايا هدبه اي او ورهمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد غور محمد دو خقالي يا نيروبي فكر كيكا كو اهدن بيدن waxa weeyaan horta siyaasadda dhinaca u dhigo ayaa dadku u raaci doonaan haduu siyaasad wanaagsan la yimaadaan mid fiican bay noqon doontaa oo dadku looga shaqeeyaan
magacayga waxa waaya Xabiiba Maxamed waxaan ahay dadka ku nool Nairobi waan faraxsanahay
magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed ku magacaabay Jaamac J ee run ahaantii fikirkayga markaan ka dhiibto ee aragtideedu ku aadan ee guusha uu soo hoyay ee madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden oo warbaahinta ay shaacisay ayaa waxaan soo dhaweynayaa shakhsiyan runahantii maadaama anigoo dhanka ka eegay dhanka socdaalka maadaama Soomaali fara badan ay xayiraadaasi saarneed in muddo 4 sano inta uu xilka hayay Donald Trump Joe Biden waxaan ka filaynaa in uu wax badan ka bedelo xayiraadaha uu soo rogay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump
magacaygu waa Cabdiqiin Xasan Cali ku nool magaalada Nairobi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa guusha uu gaaray John Biden taasoo uga dhigan caalamka mid macquul ah oo wanaagsan adduunkana laga soo dhaweeyay John Biden waxa ka rajaynayaa isbeddel
aagoo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan doorashada Mareykanka waxaan u arkaa inuu ku guuleystay Joe Biden inay tahay arrin aad iyo aad u fiican maxaa yeelay Joe Biden wuxuu siyaasadda Mareykanka soo jiray muddo badan waana nin khabiira leen 2 sano oo maartay 2-8 sano laba xilli doorasho wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ilaa iyo 7-tanyadiina wuxuu kusoo jiray siyaasadda Mareykanka marka waxaan arkaa si fiican inay maartay ay dan badan ugu jirto adduunka
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo doorashadii ka dhacday Mareykanka aragtidooda ka dhiibanayay intisaar Saalax ayayna u rameeyeen
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha tiradii ugu badneyd oo Soomaalida Mareykanka ah ayaa u cararta waayadan ugu dambeysa xafiisyada sidaasoo ay tahayna tiro badan ayaa ku soo baxda in ay qabtaan xafiisyada deegaanada ay ka soo jeedaan amaba ay joogan Soomaalidaasi amaba ilaa iyo heerka dawladda dhexe oo Kongareska gaarsiisan haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa Soomaalida gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka gobolka kamida waxaa la sheegaa inay is jirin mabda' guud oo ayaga mideeyo oo ay markaasi arimaha ama badanaha Soomaalida si gaar ah ugu qumayaan hormarka Soomaalida ee ka sameeyay xafiisada ay u tartamaan iyo arimaha Soomaalida sida gaarka ah ayaan ku eegayna barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaa marti ugu ah Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu hadda u ololeeya guryaha dadka danyarta ee degan yihiin ee gobolka Minnesota wuxuu ahaa qofkii Soomaali ah ee ugu horeeyay ee u tartamay gudoomiyaha Minnesota xilligii 2001 waxa sidoo kale uu waqtigan ka mid yahay bulshada Soomaalida ee jaaliyada gobolkaasi ee bal soo dhaw ugu horeyntii Maxamuud Nuur
waa dhawahay waana salaamayaa dhageystayaasha Soomaali meel kasta ay joogaan
waayahay kuwa kalena khadadkayba soo geli doonaan Maxamuud Wardheere annagu ku salaamayaa bal haddaan ugu horeynta ku weydiiyo su'aal waxaad iga warantaa tirada guud hadda ee gobolka joogtid haba ugu badnaatay ee Soomaalida soo baxday ee xafiisada qabatay maxaa ku sheegi lahayd
waa su'aal fiican waxaan u maleynayaa tiradaas inay soo kordhayso oo hadda laga yaababa inay hadda waa aanan ogeyn soo baxan laakiin intaan ogaahay hadda ilaa iyo 11 mas-uul oo Soomaali ah oo lab iyo dhadib isugu jiro ayaa ka ah qayb ka ah mas-uuliyiinta gobolka Minnesota, heer federaal, heer gobol, heer local, heer walbaba maarta. Waa marka waana sii badanayaa nambarka nambarka Soomaalida oo ka qayb qaadashada. Dhinacaasna waan ku fiicanay waqti marka loo tiriyo waqtiga yar oo aan Mareykanka joogin.
Waa tahay maxaa sahlaya kula tahay waqtigan in Soomaalidu ay saas xafiisyada ugu cararto haddana ay si dhib yar ay u heli karaan dhalinyaro badan ay ugu soo baxeen?
Horta gobolka aan deganahay oo Minnesota waxaa u badan dadka liberaal ah, dad wax bartay oo ay ku yar tahay maaragta marka loo fiiriyo gobolada kale qaar maaragta xoogaa cunsuriyadi ay ku yar tahay. Laakiin waxaa kaloo loo malayn karaa dadka Soomaalida oo Minnesota waxa ay maaragta muddo dheer baan hadda kusoo jirnay doorashada iyo ka qaybgalkeeda 2001-kii way soo bilaabatay markii aan aniga bilaabay. Laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradu waxay barteen xirfadaha iyo sababaha loo guuleysto. Waxaa ugu horeeya kow ishuga inaad fahamto, labo macno waxaan ka wadaa mawduuca waddanka inaad la socotid oo waxa loo baahan yahay markaas oo mawduuca kulul oo arrintaa waqtigaa taagan, iyo labo inaad haysatid dhaqaale urursi xirfadeedii, iyo saddex inaad networking dadkii inaad dhexgeli kartid, iyo ugu dambeyn waxaa kaloo iyadana afraad volunteer inaad heli kartid, social mediana isticmaali kartid. Marka intiiba wacdar ay ka dhigeen dhalinyarada Soomaalida waxa caawiyeyna waa intaas. Intaas waxaa usii dheer gobolada waxaa jooga meelaha ay ka tartamaan badanaa waxaa jooga dad badan oo Soomaali ah baa degan. Marka dadkaasoo jecel inay arkaan qof Soomaali ah oo fadhiyo meel kasta oo tarada lagu gaarayo, miis kasta dhinac inay ka fadhiyaan, marka taasna way maarta xaafadaha oo ay Soomaali badan degan yihiinna qeyb weyn bay ka tahay.
Waa hagaag. Marka taasi qeyb ayay ka tahay tiro Soomaalida dabcan deegaanada ay degan yihiin waa sidaad sheegtay. Haddana inay mideysnaan waayaan oy mideysneen siyaasiinta Soomaalida soo baxday mabda' guud aysan lahayn ama xataa waxaa la leeyahay Soomaalidii bulshada ay ka dhex yimaadeen aysan si toosa in badan oo kamid ugu xirneen, taas laftirkeeda caqabadeeda sidee u jirtaa?
Goorta waxaan kuu sheegayaa waa Soomaalida Minnesota degan baan aniga ka warqabaa, nacayb kama dhexeeyo, waana isku dan, waa ogyihiin inay isku doon saaran yihiin. Keliya waxaa un maqan macnaha hawl abaabul u baahan iyo isku xir iyo in la sameeyo macnaha inu samaysmo guddiyo waaweyn oo danta dadka ilaaliya oo ka wada hadlo siyaasiyiintana ay maartaa talooyinkii laga siiyo. Marka abaabulkii baa maqan laakiin nacaybkuma kala maqna, kala danna maahan, waa isku dan dadka Soomaalida oo Minnesota halkaa joogo. Hal tusaale haddaan kaasoo qaato, waxyaabaha maaragtaa dadka Soomaalida nacab ama siyaasiyiinta sida uu madaxweynaha kamid yahay marka uu yimaado Minnesota ma kala reebo Soomaalida oo dhan buu isku daraa oo wax ka sheegaa oo deriska ku diraa. Marka sidaa darteed ma aha wax issue oo u kala gaar ah ma lahan, laakiin abaabulkii iyo waqtigii sida la rabay inay isugu xirmaan iyo guddi weyn oo samaysmo oo danaha Soomaalida ka tala bixiyo oo aan jirin baa u sabab ahday ila tahay. Laakiin waxaan u maleeyaa inay iman doonto, waa cusubnahay weli, dalka waa ku cusubnahay, 30 sano iyo wax ka yarba hadda la joogaa iyo 25 sano meelahaas. Marka waxaan u maleynayaa garaadka iyo capacity-ga iyo tabarta iyo talooyinka Soomaalida ay ka weynaan doonaan.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya dabcan oo hayaad joogtaa. Marka martida barnaamijka Maxamuud Wardheere ayaa marti noogu ah oo degan gobolka Minnesota ah, dadkii ugu horreeya u tartama xafiis Soomaalida. Marka aragtidaada iyo su-aashaada waxaa qabtid?
Asalaamu calaykum, magacayga Kawsar Muuse waaye, waxaan deganahay halkan Columbus, Ohio, meel Soomaali badan ku nooshahay. Marka marka waa u hambalyeynaya walaalkeena Soomaaliyeed ku dhiiraday inuu kursiga maaragtay kusoo baxo oo qofka ugu horreeyey ah. Inta haddaan ka gudbo su-aasha aan weydiinaya waxay tahay soomaalida ku nool qurbaha khaasatan dalka Mareykanka, gobollo badan bay degan yihiin, ay kamid tahay Minnesota, ay kamid tahay Columbus, sidee soomaalida lagu midayn karaa oo ay ku noqon karaan dad wada shaqayn kara oo maaragtay ay samaysan karaa ama xisbi political oo Soomaali leedahay isku xiraan ama xafiis Soomaaliyeed oo maaragtay cid kasta u adeegta. Hadda sidaa la socono Minnesota hay-adaha ugu waaweyn social service-ka sameeya Soomaali ma laha. Waxaa laga yaabaa inay leeyihiin qaarar ka mid ah Carab, waxaa laga yaabaa Turki inay leeyihiin iskuullada. Annaga halkan oo haay la mid waaye hay-adaha ugu waaweyn ee wax u qabta dadka qaxootiga ah ama maaragtay kasoo galootiga ah ama dadka danyarta ah waa dad aan Soomaali ahayn. Marka sidee Soomaalidu ku noqon karaan dadkaas oo kale oo ay wax ugu qaban karaan? Hadii sideebayna maxayna ugu qaban lahayd ilaa hadda Soomaalidu isku diidantaha?
Waayahay Koosar, waa su-aal fiican, waanan ku maqlay oo haayana waan ogahay in Soomaali badan degan tahay. Waxaan keliya oo ku sheegayaa horta Minnesota iyo Ohio way kala yara duwan yihiin aan umaleynayaa. Minnesota Soomaalida joogto labada gobol siyaasad ahaan iyo waxyaaba badan bay kala duwan yihiin. Minnesota Soomaalida joogto way gaareen inay iskuulla furtaan oo ayaga ay rangareeyaan oo maamulaan, way gaareen inay waxyaabo kala qabsadaan, way gaareen inay siyaasadii gobolka hadda sii galaan. Dhinaca guryaha unbay ka liitaan arrinta oo macnaha xagga deegaanka guryaha baa ugu liidata iyo dhalinyarada yaryar wax u qabashadeeda. Marka laakiin haddaa usoo noqo su-aashaadii, Soomaalida Mareykan oo dhan horta xisbi siyaasadeed oo Soomaali ah ma fiicna mana ilaa ayna la sameeyo, sababtoo ah dhulkan ma aha Soomaaliya, waa ummado badan baa degan, qeyb baan ka nahay dimuqraad iyo republican system ahbaa rajowaan sidaa looga qeyb galaa. Laakiin waa la samaysan karaa guddi Soomaali ah oo danaha Soomaalida isku xiro, mideeyo, gobolladana mideeyo, ishuiga weyn Soomaaliyana qeyb ka qaato. Dowladda Soomaaliya xataa qeyb bay ka qaadan kartaa inay mideyso dadkan, dadka waxgaradka Soomaalida oo jooga gobolladana. Marka waa talo fiican in noocaas oo kale, laakiin hadda weli ma gaarin heerkaas. Taasay ila tahay.
Waa hagaag, waad mahadsan tahay. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa Koothar, sidoo kaleeto gobolka Ohio nagala soo xiriirtay. Dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira, isla Minnesota ayuu joogaa. Soo dhowow, magacaagana ku bilow.
Dhowahay, magacay waa Nuur Nuno, joogo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Nuur, maxaad aragtay ama su-aalood ka qabtaa barnaamijka arrinta ku saleysan Soomaalida inay horumar siyaasadii ka sameynayaan laakiin dhexdooda isku xirnaan badan aysan jirin sida dad badan ay leeyihiin? Maxayse kula tahay aragtahan adigu taas?
Barnaamijka horta waa mahadsan tahay dhammaan akhyaarta meesha ku jira, sidoo kale waa idin salaamaya. Cabdisalaam, waxaan u malaynayaa fikirkayga markaan ka dhigto barnaamijkan, Soomaalida inay saameyn badan ku yeelatay siyaasadda waddanka, sida siyaasadda waddanka ay u kala qaybsan yihiin, sababtoo ah dadka meeshaan hadda raadinayo inay jaaliidiyo sameeyaan isku xiran waxay ka anbaqaadaan awood qaybsigii laga soo bilaabay 2000 maxaa la dhahay carto oo ahaa 4.5. markaan qof kasta wuxuu rabaa qofkiis inuu meesha ka muuqdo. Markaan arrintaas ayaan aad u leeyahay inay saameyn ku yeelatay, weli aan ka tagi la'nahay in aan aragno keli qof kasta meesha uu imaado uu rabo qofkiis inuu ku jiro, hadduusan ku jirin waxa inay socdaan ma rabaan. Markaan arrintaas ayaan u maleynaa inay saameyn badan u yeelatay dhaqanka waddan ka jiro, dhinaca siyaasadda, dhaqan guud maahan laakiin siyaasadda awood qaybsiga. Markaan taasaan ku saleynaya ani dhibaatada ugu weyn.
Waa hagaag, ma la socotay Maxamuud Wardheere?
Waa la socday, walaalkay isku gobol baan joognaa Minnesota. Su-aal ma weydiinin fikraddiisa iyo buu dhiibtay. Marka waan ixtiraamayaa fikraddiisa, laakiin aniga markaan la sheekaystay siyaasiyiinta Soomaalida ee Minnesota xafiisada ka qayb galayo, kuma arkin in ay 4.5 ku shaqeeyaan ama aaminsan yihiin qabiil keliya laakiin waxaasna ma umalaynayo inay xataa ka shaqaynayso halkan. Laakiin waxay u baahan yihiin waa run isku xirnaansho la-aan iyo talooyin dad siiyo iyo howlahaas bay u baahan yihiin, laakiin ma umalaynayo.
Marka laga soo tago arintaas hadda uu ka dhawaajiyay marka laga soo tago iyo waxa ku salaysan reerreeraha laga yaabo inay dad badanna ay qabi karaan aragtida uu qabo dhegeystahaasi, waxaa jirta in Soomaalida qeybo badan oo ka mid a bulshada caqabado badan ay haystaan. Dhallinyaro yaryar oo maaragtay waddankii ama ku dhashay ama ku koreen ay qaarkood xabsiyo badan jiifaan oo joogaan xabsiyada lagu xiro, qaarkood dib loo diro oo waddankii dib loogu masaafuriyo, qaar badan oo ka mid a dhibaatooyin inay haystaan xagga noloshii iyadoo xataa waddankan fursado badan ay joogaan ama aqoontii ay halkan ay suuragal tahay inay wax baran karaan dadka. Marka haddii la yeelan lahaa hal jaaliyad oo sida dadka wadamada kaleeta ka yimaadoo kaleeto Soomaalida awood ayay yeelan laheyd oo isku duuban oo ayagana wax loogu qaban karo ama dowladda ay wax uga qaadan karaan, taasi dadka qabo ma isleedahay waa aragti suuragala?
Waa aragti fiican, weliba aan soo dhaweynayo. Wayna jiraan dhibaatooyinka hadda aad ka shanqarisay. Aniga markaan fiiriyeyba sideedaba Minnesota waa taan haddaaya kuu sheegay, labada problema ugu weyn oo Minnesota waxa waaye xagga guryaha oo dadkii ay aada ugu dhib qabaan iyo dhalinyaradii Soomaalida oo marka ama daawooyin iyo daroogo iyo qaarkood bartaan ama qaarkood ay xataa ka qayb galaan gangs, qaarkood waxbarashada ka dib ka habsaamaan. Waa arrintaas, arrinta dhalinyarada, labada arrin aniga mar walba waan sheegaa, waa labada meel oo iskacad inaan ku fashil ku nahay, ku guuldaraysanay. Taas aniga kama qabo, laakiin siyaasiyiinta community ayaga maran garayaan. Waxay systemka Mareykanka Democrat iyo Republican bay ku jira xafiisad public ay joogaan. Waxaa laga rabaa dadka Soomaalida ah waxgaradkooda aqoonyahoonkooda inay sameeyaan, way jiraan oo hadda ururo yaryar oo dad Soomaali a leeyihiin oo ka shaqeeya arrimaha youthka iyo waxaas, way jiraan wax ka qabashada, laakiin sidii laga rabay iyo wax u dhowtoona maahan. Marka but I know inay ku bogsi weliba dhalinyarada yaryar hadda siyaasadda soo gelayso iyo activeka noqonayso aad bay arrintaas ula socdaan. Marka iskuma xirna, laakiin waxaas ma umalaynayo inay 4.5 problemkeeda u yahay.
Waa tahay. Marka dardaarankaaga muxuu yahay siyaasinta Soomaalida ee guuleysanaysa aad siin lahayd si kooban?
Dardaaranka aan siinayo waxa waaye siyaasiyiinta way ogyihiin dhibaatada ugu muhiimsan oo dadka Soomaalida haysato oo ay ka mid tahay xagga guryaha, wixii alla wixii resources ah ama ay usoo heli karaan mar walba inay ka shaqeeyaan, inay dhalinyarada xoogga saaraan sida dhalinyarada programmadooda iyo abaabulkooda. Waxaa kaloo ka mid ah way ogyihiin in dadka Soomaalida qaarkood kala maqanyihin, qoysas kala maqan inay jira, sababa waxaan ognahay qoyska uu aabbaha ka maqan yahay ama hooyada ka maqan tahay, sibtaxa culayska saaran baan ognahay, dadka cusubo dhulka kusoo biiraya noo imanayo waa ognahay. Marka inay ka shaqeeyaan sidii ay isugu kaayi keeni lahaayeen, wax guddi wadajir ahna u sameyn lahaayeen, oo ay ama Boston ama Minnesota ama Ohio dad aan dowladda u shaqeyn laakiin community u shaqeeyo oo abaabulan oo idea ah, inay bal ka shaqeeyaan talooyin wax ka siiyo, taasay aniga ila tahay oo aan maarata rajaynaya inayna mustaqbalka iman doonto. Laakiin waa weli gaabis baan ka nahay arrintaas.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Maxamuud Nuur Wardheere, adigii dhegeystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba.
Waa mahadsan tahay.
Waa hagaag, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu ah waqtigan nin u ololeeya guryeynta dadka Soomaalida ee danyarta ah ee degan gobolka Minnesota inay guryo helaan, horeyna uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya u tartama xafiis sanadkii 2011. Maxamuud Nuur, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa Soomaalida iyo xafiisada faraha badan ay u cararayaan dalkan Mareykanka iyo siday ugu guuleysanayaan iyo isku xirnaan la-aanta la sheegayo jaaliyadda Soomaalida dhexdeeda inay tahay, aan ku eegna ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa. Waxaana jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo guud ahaanba dadkii ka qayb galay ee dhegeystayaasha ahaa barnaamijkan mid la mid a, inta aynu ku kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
idaacaddiina caawa intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno isma dhaafna haatan.